Este fin de semana tenemos una cita también que resulta bastante interesante, sobre todo por lo que tiene de ancestral, de curioso, de llamativo e incluso de salvaje, ¿eh? Es la Rapa das Bestas do Campo do Oso en Mondoñedo y camina por la 45ª edición. Vamos a charlar con una de las personas que se encarga de la organización, que es Alba Recalde, de la ganadería Xan das Bouzas. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A ver, contanos, ¿cantos cabalos pueden darse cita ahí para rapadas bestas? Contanos máis ou menos como é ese espectáculo.
Bueno, pois xuntaránse sobre 300 cabalos, máis ou menos, para baixar ao curro. Xúntanse os xinetes sobre as 10 da mañá, 10:30, e despois polas 11:30, 12, será a chegada ao curro, para meternos ao curro, para despois proceder ao... Bueno, rapalos, desparasitalos e poñerles algunha marca. Que ahora marcamos con nitróxeno, porque, además, non lles produce dolor temos que ir mellorando.
Avanzando nos tempos, ¿no? Antes marcábase a fogo, ¿no?
Sí, antes marcábase a fogo, pero, bueno, ahora está demostrado que é mellor marcar con nitróxeno, entonces, pues, marcamos con nitróxeno.
¿Canto puede durar por cada un dos cabalos? Non teño nin idea, porque estamos a falar de 300.
Bueno, tamén depende de como sexa o animal, pero se é moi bravo ou non, bueno, de que non agarre, porque ás veces vale máis a maña que a forza. Bueno, é que se puso a mellor 10 minutos por animal ou así.
10 minutos ou así por animal.
Sí,
bueno, non
sí,
está
dez,
mal. E cantas persoas se encargan de facer a rapa?
Pues debemos ser sobre 15 ou 16
personas. 15 ou 16. Sí. Ti tamén?
Sí.
Cando comenzaches nesto?
Bueno, pues hai 10 ou 11 anos. Porque, bueno, xa é dos antepasados do meu home.
Comezaches por unha cuestión de tradición ou... Quiero decir, contanos, ¿cómo te metiches?
No, porque me da pena que se pare de facer porque non haxa xente que colabore ou, sabes, porque xa son 45 anos, este ano é a 45 edición, entonces dame pena que se perda, porque hai moi poucas rapas en Galicia con tanta antigüedade. Entonces, pues, dame pena. Por eso eu me tomé a iniciativa de decir, bueno, pues, hai que intentar seguir facendo.
Hai que rapar.
Exacto.
Hai que rapar, sí, señor.
Buscar o relevo xeracional, bueno, creo que é interesante, é importante.
Pues é importante porque normalmente en case todas as profesións non hai relevo xeracional, con que si sodes capaces de manter o relevo xeracional en esta tradición é fantástico.
Por eso, creo que sí. É moi bonito,
Contanos, ¿en algún momento puede ser o puede resultar esto perigoso?
Sí, pues yo no sé, claro que sí, para la gente que esté dentro del curro, para que esté afuera no, pero para que esté dentro sí, porque, vamos a ver, son animales salvajes que están todo ano en libertad, entonces, claro, una vez que se ven allí e intentan agarrarlos para cortar esas crins y marcarlos, pues, bueno, no sabes cómo puede reaccionar, ¿no? Puede llevar una patada, como te puede, bueno, tienes que pelear con él. Para poder deitarlo, para poder proceder seguramente. Tens que inmovilizarlo o máximo posible para estar perdendo calquera movimento del cando esteñas rapando.
Pois, tenos a súa dose de risco esto,
Sí, 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 sí.
supoño que a xente que está normalmente aí presente adoita estar asombradísima con todo o que o traballo que facedes.
Sí, é moi bonito, é moi bonito. Bueno, ano pasado gustou lle moita xente porque se acercou moitísima xente. Creo que foi un dos anos que máis xente houbo. Tamén che, non sei, ao ver que hai xente, que a xente lle gusta, tamén te anima a seguir, bueno, intentas facelo o mellor posible para que a xente lle guste.
Claro. É un clásico, non? Son moitísimas as persoas que van normalmente. Bueno, non dixemos a data este domingo, dixemos esta fin de semana, pero non o día este domingo, dende as 10:30 que comezáis coa saída dos xinetes para
vais a los ocurros. Sí, xuntanse os xinetes e despois, bueno, aí polas 12, máis ou menos, é cando se empeza a marcar e a rapar. E despois temos unha sesión vermú con Verónica Cambón, e despois a tardiña que vamos ter unhas horas ali de festa con Verónica Cambón.
Bueno, pasáis un bo rato, dende logo, un domingo bonito.
Sí, ojalá veña un día e veña un tempo que non se manque nai.
A ver se ven bon tempo, efectivamente, que non se manque nadie. Pois moitísimas gracias por estar este ratiño con nós e contarnos, moi interesante todo, te cuidado, e que saia todo moi ben, que se xa fantástica
pues
rata.
Moitas gracias
gracias,
a vosotros
Alba.
por contar con nós.
Boa tarde.
Venga, até logo, chao.